Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Бадюк і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Що зупинить Росію від нового вторгнення?
Потрібно припинити закупляти в Росії нафту, і це реально поставить Росію на місце.
Як Росія провела перепис населення в Криму?
Видимо, дуже потрібно було нарисувати ті цифри, які, собственно, повинні були нарисувати.
Президент України Володимир Зеленський 10 листопада у своєму відеозверненні заявив, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 тисяч російських військових, і що західні країни передали Києву інформацію про активні пересування російських військ у районі українського кордону. Пізніше британське видання Financial Times повідомило із посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр, що спецслужби західних країн також мають дані про високу ймовірність спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими способами. За словами Маляр, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року. Нинішню ситуацію в статті називають більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала там велике військове угрупування. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в свою чергу, 15 листопада зустрівся в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили ситуацію з безпекою та протидію гібридним загрозам з боку Росії. За підсумками зустрічі, Столтенберг заявив, що Росія має значні військові сили біля кордонів з Україною і закликав не спекулювати про можливість масштабного вторгнення. Російська влада, включаючи президента Володимира Путіна, заперечує агресивні наміри і звинувачує Захід у ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань країн НАТО в Чорному морі. Спікер МЗС Росії Марія Захарова 18 листопада заявила, що поблизу українського кордону немає концентрації російської армії, про що останнім часом пишуть західні ЗМІ. Український політолог, голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерч в ефірі Радіо Крим Реалії розповів, як може змінитися ситуація у Чорноморському регіоні у випадку агресивних дій Росії.
Якщо ситуація загострюється в Чорному морі, то тоді перестає діяти доктрина Монтрея, яка забороняє там кораблям країн, які не входять до Чорноморського басейну, військовим кораблям перебувати тут більше, ніж 21 день. Саме в Чорному морі можуть перебувати кораблі сили країн-членів НАТО стільки, скільки потрібно для розв'язання того чи іншого конфлікту. Друге, ми бачимо в кінці кінців посилення присутності і Великобританії, і Сполучених Штатів, і інших країн в Чорному морі з тим, щоб забезпечити свободу мореплавства і сприяти Україні в збереженні своєї територіальної цілісності.
Суттєвим важелем впливу на Росію український політолог вважає нафту. І ось чому.
Я впевнений, що потрібно припинити закупляти в Росії нафту. Перш за все, це технологічно можливо, тому що з газом питання складніше. Там це особливий товар, який там вимагає тиску в трубах і так далі. Від нафти можна відмовитись, перейти на нафту норвежську, близькосхідну. І це реально поставить Росію на місце.
В той же час керівник військових програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук розцінює нарощування військового угрупування Росії біля кордонів з Україною як спробу відвернути увагу світової спільноти від ситуації у Криму.
О чем говорят наши британские, американские партнеры. Действительно, такие процессы происходят, и это угрожающие процессы. С нашей точки зрения экспертной, одной из целей, точнее военных Путина, именно в создании в этой группировки есть отвлечение внимания с юга от действий России в Крыму, на Донбассе, на нашем южном фланге, и растягивание нашей группировки сил обороны вдоль всей границы. Как максимум ее и растянуть, тем менее меньше у нас будет сил, возможности сдержать противника. Я так понимаю, Генеральный штаб Украины знает об этой ситуации.
Литовський політолог, екс-голова Комітету закордонних справ парламенту Литви Альвідас Медалінскас зазначив, що неможливо стверджувати, чи мала Росія реальні наміри напасти на Україну, чи передумала, отримавши жорсткі сигнали Заходу.
Мы не можем сказать, Россия действительно имела намерение напасть на Украину, или это не будет делать, потому что получила очень твердые сигналы Запада. Чем я только не согласен с этими датами, о которых говорится, то есть это или Новый год, или там под конец зимы, или что-нибудь. Потому что если Россия будет браться за провокации, и не только провокации, но и военные действия, то это может произойти и в эту неделю, и в следующую неделю где-то. Понятно, что еще и очень плохой сигнал, это то, что Путин подписал по гуманитарному конвою. Ну, а мы знаем, что кроется за этим гуманитарным конвоем, что это, наверное, оружие для так называемых ДНР, ЛНР.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане великою помилкою. Він обговорив військову загрозу Росії проти України з міністрами закордонних справ Польщі та Франції. 13 листопада Володимир Путін, в свою чергу, назвав навчання США та їхніх союзників щодо НАТО у Чорному морі серйозним викликом для Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Російський перепис населення офіційно завершився 14 листопада. Тривав він протягом місяця, але в окремих важкодоступних районах сусідньої країни цей процес продовжили ще на тиждень. Збір даних торкнувся і анексованого півострова. У підконтрольному Росії уряді Криму стверджують, що серед лідерів участі в російському переписі на півострові опинилися Судак, Керч, Білогірський, Красноперекопський, Роздольнинський, Радянський та Чорноморський райони. За словами голови російського Кримстату Ольги Балдіної, під час опитування переписувачів цікавили насамперед стать, вік, громадянство, шлюбний статус, кількість дітей у сім'ї, зайнятість, джерела доходів, а також національність та рідна мова кримчан. Балдіна стверджує, що документів для підтвердження всього цього вимагати не мали, і що громадяни, які тимчасово перебувають у Криму, також підлягали перепису. Крім того, голова російського Кримстату розповіла в інтерв'ю місцевому телеканалу «Крим-24», що, на її думку, кримчани були активними у цьому процесі. Проте відмови від перепису також траплялися.
Я хочу сказати, активна позиція достатньо. Звісно, відкази були. Отказы были, отдельные отказы. Но, слава богу, мы обладаем технологиями и возможностями, которыми мы могли все равно переписать человека, который отказался от участия в переписи. Но в целом, действительно, позиция крымчан оказалась очень активной, очень яркой.
Втім, щодо активності кримчан є і інші думки. Раніше громадський діяч і політик, екс-депутат російського парламенту Криму Сергій Шувайников розповів «Крим Реалії», що мешканці півострова, за його даними, неохоче брали участь у російському переписі через недостатню інформаційно-просвітницьку підготовку населення та через страх коронавірусу. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрот в ефірі Радіо Крим Реалії також розповів, що цього разу інформаційна кампанія була менш масштабною, аніж під час перепису 2014 року.
Мне кажется, что значимость по сравнению с той переписью, которая проходила в 2014, она несколько снизилась. Этому, может быть, поспособствовало еще отсутствие такой масштабной рекламной кампании, поскольку я помню, вот в 2014 году висели билборды и в Крыму, и в Севастополе. Подготовка к переписи шла под лозунгом «России важен каждый». Ну, грубо говоря, из каждого утюга шла информация о том, что с такого-то по такое-то число будет проводиться перепись. Предлагали жителям Крыма в ней поучаствовать. Сегодня такого не наблюдается. А Севастополь, ну, по крайней мере, на определенный момент, по данным Росстата, был в числе отстающих по количеству участвовавших в переписи.
Для чого країни проводять перепис, нам пояснив Олексій Позняк, завідуючий сектором міграційних досліджень Українського інституту демографії та соціальних досліджень. За його словами, деякі дані, зокрема про етнічний склад населення, можна отримати виключно за допомогою перепису.
Перепись – это необходимый инструмент для того, чтобы собрать достоверную, полную информацию о населении. Никакие оценки, никакие подсчеты на основании других источников, они могут дать только, допустим, информацию и оценку общей численности населения, но структурные характеристики в достаточном разрезах никакие другие источники не дадут. В частности, по таким характеристикам, как распределение по этническому составу, перепись, по сути, является единственным источником информации.
Заступник голови Росстату Павло Смілов 12 листопада оголосив, що в переписі взяли участь понад 99% населення. Російський політичний аналітик і головний редактор порталу «Автоемпайр» Ольга Курносова стверджує, що в такий спосіб російська влада фактично розписалася в фальсифікаціях процесу перепису.
Видимо, очень нужно было нарисовать те цифры, которые, собственно, должны были нарисовать. Потому что как только Росстат отрапортовал о завершении переписи, да, ну, люди просто... Кто-то упал в обморок, а кто-то просто не мог успокоиться от смеха. Потому что на своей завершающей пресс-конференции они сказали, что перепись прошла 99% населения. Что, конечно же, ну, просто так подписали в тому, що це фальсифікація.
Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова вважає, що Росії наразі важливо знати дійсну чисельність населення на анексованому півострові та розуміти, яка його частина переїхала до Криму після анексії та, відповідно, є лояльною до російської влади.
Ну, во-первых, они получат данные действительно более-менее реальные о численности населения, потому что до сих пор неизвестно, какая численность населения. Официальные данные, вот, которые зарегистрированных, так скажем, в Крыму, они одни, а вот буквально сегодня появилась информация о том, что в Севастополе по количеству мусора можно говорить об удвоении, а то и в 2.5 раза больше населения. Далее вопрос, безусловно, будет связан с тем, я думаю, там эти есть вопросы переписи, а сколько людей действительно переехало в Крым, зарегистрировалось, осталось, да, вот те, которые с 2014 года, мигрантам, это тоже очень важно посчитать, потому что это вот та опора, на которую они могут реально опираться в Крыму, это лояльное к России население, это не местное автохтонное крымское население, которое жило при Украине и не всегда имеет такое лояльное отношение к России, более того, оно может иметь как раз протестный потенциал.
Нагадаємо, що Україна засудила проведення Росією перепису в Криму. В Міністерстві закордонних справ розцінили дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії півострова та поширити на його територію дію російського законодавства. Разом з Україною проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі засудили у Великій Британії, Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки.
Далі у програмі. Чому воду з-під Азовського моря пити не можна?
Мінералізація 10 грам кубічного дециметрі. Його можуть пити верблюди. Ребята, але ми ж не верблюди.
Та чому дружина фрілансера «Крим Реалії» Владислава Єсипенка просить про допомогу Володимира Зеленського?
Хто в стороні і кому це мало цікаво, це Офіс Президента, наша влада.
Віце-прем'єр Росії і так званий куратор анексованого Криму Марат Хуснулін 16 листопада повідомив, що отримані результати проби прісної води, яку здобули під Азовським морем. Російський чиновник стверджує, що частина води виявилася з домішками мінералізованої солі, але інші проби нібито підтверджують, що вода питна. Пошуки прісної води для Криму під Азовським морем розпочалися, нагадаємо, після щорічної прес-конференції російського президента Володимира Путіна у грудні минулого року, коли він заявив, що під Азовом можуть бути великі запаси прісної води. Навесні цього року Марат Хуснулін анонсував буріння свердловин в Азовському морі, а російський голова Криму Сергій Аксьонов відзвітував, що запаси води знайдені, але слід досліджувати її якість. У результаті він заявив, що видобута вода може використовуватися в Криму лише як технічна. Ідею видобутку прісної води з дна Азовського моря розкритикував науковий керівник Інституту водних проблем Російської академії наук Віктор Данилов Данильян на конференції з назвою «Актуальні питання забезпечення водної та водно-екологічної безпеки у Криму». Цей захід відбувся в Сімферополі наприкінці жовтня. І ось що сказав вчений.
Предварительный анализ водных проблем Крыма позволяет выдвинуть предположение, что народное хозяйство Крыма сможет полноценно развиваться на основе эксплуатации собственных водных ресурсов без привлечения внешних источников. Я не буду останавливаться, хотя это в принципе достаточно интересно, на прожектах обеспечения Крыма водой, которые нам представляются совершенно несостоятельными. Это переброска воды из Кубани, это строительство опреснительного завода в Ялте, это бурение на пресную воду под дном Азовского моря и так далее.
Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар підтримує висновки колеги-науковця.
То, что Хуснуллин заявил, что под Азовским морем есть вода, можно смеяться, не переставая неделю. Под Черным морем, под Азовским, под Каспийским и так далее, почему и по всем озерам крупным, морям и океанам. Совершенно правильно, она там есть, и можно было не бурить скважину. Но если вы пробурили скважину и вошли в какой водоносный горизонт, вот это интересная вещь. То, что в воде есть твердые частицы, это не страшно. А вот какова оно по качеству, эта вода, вот это вопрос очень интересный.
На думку російського незалежного експерта, дослідження води з-під дна Азовського моря покажуть, що вона непридатна для пиття.
Мінералізація 10 грам кубічного дециметрі, в скобках в літрі. Її можуть пити верблюди. Ребята, але ми ж не верблюди, тому повищену мінералізацію пити не можна. Чому? Тому що навіть якщо ви будете пити воду 3 грами в кубічному дециметрі, тобто в літрі, у вас почне розвалюватися сердечно-сосудистая система повністю, то приведе до інфаркту і інсульту. Тобто по ГОСТу вода має бути менше 1 грама в кубічному дециметрі. Там, по всій вероятності, такої води немає.
Прісну воду під дном Азовського моря вчені випадково виявили ще на початку 80-х років минулого століття. Про це розповів доктор технічних наук, український гідрогеолог Євген Яковлєв. Промисловий видобуток цієї води призведе до негативних наслідків для дна Азовського моря, каже експерт.
Надо иметь в виду, что это очень маломощный прослой. Но если там начать откачку, тем более, как вот заявляют чиновники России промышленную, то сразу будет нарушено равновесие, и в целом это может привести к нарушению экологического равновесия донной части Азовского моря.
Прагнення російської влади реалізувати проект з видобутку прісної води з дна Азовського моря Яковлєв пов'язує із двома причинами. По-перше, небажанням російських чиновників засмучувати Путіна, а по-друге, з бажанням знайти легко і швидко потужне джерело водопостачання Криму. Нагадаємо, раніше Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що сполучає головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили. Представники української влади стверджують, що постачання Північно-Кримським каналом відновиться лише після деокупації Криму.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Після місячної перерви у Криму відновився судовий процес у справі заарештованого російськими силовиками 10 березня цього року фрілансера «Крим Реалії» проєкту «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка. Йому висунули звинувачення за статтею «Незаконне виготовлення вибухових речовин», а пізніше додали ще одну статтю про незаконне зберігання чи носіння зброї та боєприпасів. Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками свідчення вони отримали під тортурами. 16 листопада підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд провів виїзне засідання у його кримінальній справі. Кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва розповіла Крим Реалії, що раніше на суді виникли розбіжності у свідченнях Єсипенка та у матеріалах слідства про розмір ніші під кермом його авто. Питання полягає в тому, чи могла там поміститися граната, нібито знайдена під час огляду машини.
Адвокат Дмитрий Бинта говорил о том, что он передавал слова Владислава Есипенко, что раньше туда едва могла поместиться пачка сигарет. Сегодня при коллективном осмотре автотранспортного средства туда смело помещается предмет с размером яблока и даже, возможно, чуть-чуть больше. Но они планируют выяснять этот вопрос в стоящих судебных заседаниях.
Дружина журналіста Катерина Єсипенко зазначила, що Радіо Свобода надає юридичну та інформаційну допомогу затриманому журналісту. Натомість, за її словами, з владою України комунікація не складається зовсім. Попри те, що рідні пишуть листи до Офісу президента України, відповіді на них поки що немає. Заяву Єсипенко Офіс президента публічно поки не коментував.
Хто остається у стороні, хто в стороні і кому це мало цікаво, це Офіс президента. К сожалению, это наша власть. Вот просто я хочу услышать ответ на вопрос, что мы, как родственники политзаключенных, должны еще сделать для того, чтобы президент Зеленский нас услышал и понял.
Катерина Єсипенко наполягає, що про раніше звільнених політв'язнів президент Зеленський говорив як усередині країни, так і на міжнародних майданчиках. На її думку, це допомогло звільненню українців.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
З вами була Олена Бадюк і вся команда Крим Реалії. До зустрічі наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.